Magaalaa Aksum keessatti ajjeecha namoota nagaa irratti raawwatame yaadachuuf jecha manaa bahuu dhiisuudhaan dheengadda mormiin geggeessamee jira. Dhiibbaa mirga namaa naannoo sana keessatti raawwatame jedhame qorachuuf karoorfamuu isaas komishinichi loogii irraa walaba miti jechuun mormanii jiran. Dhimma kanaaf deebii akka kennu kan gaafatame komishinni mirga namaa Itoophiyaa gamasaan hojiin ni hojjetu walabaaf amanamaa ta'u qorannaalee kutaalee biyyatti adda addaa keessatti ni hojjetu ragaadha ka jedhe tuquudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Loltoonni Eertiraa magaalaa Aksum keessatti sadaasa 19 bara 2013 namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman irratti yakka ajjeechaa raawwatan jechuudhaan Amnesty International gabaaseera. Sana boodas Human Rights Watchiif komishinni mirga namaa Itoophiyaa qorannaa geggeessan ilaalchisee gabaasa baasaniiru. Ajjeechaan sun kan itti raawwatame baatee Arfaffaa yaadachuuf dilbata darbe manneen namootaa keessatti sirni dungoo qabsiisu geggeessamu jiraattonni magaalattii ibsaniiru. Mikeelee Gabramadhin jiraataa magaalattiiti. Waaltaaleen daldala magaalattii cufamanii ooluu dubbatu. Addunyaan akka nuu beeku barbaanna. Hacuuccaaf dararaa nurra ga'e ammas nurra ga'aa jiru akka beekamu barbaanna. Mana keenya taa'uudhaan yaadataa jirra. Mootummaan amma jiru immoo akka namaaf akka lammiiwwan Itoophiyaatti nu ilaala taanaan kun marti nu utuu nurra ga'u maaliif callise? Addunyaaf kan bitaatti gale hawaasi biyyatti yoo jiraate beeksisuuf jenneeti kan kana goone jedhan. Tajaajilli geejjibaa dhaabatee kan ture ta'uu kan ibsan obbo Mikeeleen waamicha kantiibaan keenya nuuf dhiyeessaniin kana goonee jedhan. Kantiibaa magaalaa Aksum kan turan obbo Eliyaas Tasfaay televiziyoona TMH jedhu irratti dhiyaataniiti waamicha kana kan dhiyeessan jedhan. Hojjetaa mootummaa magaalattii kataan obbo Marid Hayila Sillaasee dheengadda sababaa mormii sanaan hojii akka hin seenne dubbatu. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa komishina mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan dhiibbaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhame qorachuuf karoorsuu isaaniillee kan morman ta'uu dubbatu. Yakki utuu hojjetamu argaa ture dararaa kana hin dhaabsisne deeggaraa sirna jiru ta'ee immoo qorannaa geggeessuu hin danda'u. Ammas gabaasni dhiyeenya baase sirrii miti namni du'e dhibbaan kan lakkaa'amu tun ta'an kumaan lakkaa'amaa jedhan. Dhimma kanarratti komishinarri komishina mirga namaa Itoophiyaa Dr. Daaniyeel Baqqala dheengadda mormiin geggeeffamuusaa kan hin dhageenye ta'uu ibsanii komishinni isaanii waraansa Tigraay erga jalqabamee qabee hanga ammaatti dhimma Aksuumitti dabalee dhiibbaa mirga namaa laalchisee gabaasaalee sadii baasuusaaf namoota nagaa naannoo sanarra miidhaan akka hin geenye qaama dhimmi laallatu waliin dursanii mari'achuu isaanii dubbataniiru. Waa'ee Aksuumiin ala gabaasaalee gaggabaaboo sadii waa'ee haala waliigalaa kan rakkoo namoomaa haala yaaddessoo dhimma mirga namaa galmeessuudhaan Tigraayin ala kanneen jiran dhalattoonni Tigraay miidhaaf rakkoo isaanirra ga'e ilaallatee hordofnee furmaata barbaaduudhaan hojii bal'aa hojjetaa turre. Hawaasicha waliin walitti dhiyaannee hojjechuuf yaalii goona. Hojiin komishina keenyaa kan walabaaf amanamaa ta'uun Tigraay qofaa otoo hin taane naannolee kabroo keessatti hojii nuti hojjennu ragaadha jedheen amana jedhan. Komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummoota qaama walabaa dhimma Tigraay qorachuu qabu jechaa gama kaaniin immoo michuu dhaabichi filate mormuun walii isaa kan faallessuudha jedhan. Mormiin kunis hagam uummatarra jireessa bakka bu'a inni jedhus qoratamuu qaba jechuudhaan Dr. Daaniyeel Baqqala ibsaniiru jedha. Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa.